Acum aș vrea să vă spun câteva gânduri care, așa, se constituie într-un fel de predică. Pandemia aceasta am început să ne acomodăm cu ea și nu ne mai sperie la fel de tare ca până acum. Avem, cel puțin în mare, o părere despre ce înseamnă, despre riscurile mai mari pe care ea le manifestă, despre cam ce trebuie să facem noi și de restul mila Domnului. De asemenea, sperăm că mergem înspre mai bine. Statisticile ne ajută să credem lucrul ăsta, dincolo de toate conspirațiile care ne încurcă mult socotelile. Ceea ce cred este că, în funcție de legile care le are fiecare țară cu privire la restricții, la izolare fizică, în general, adulții stau acasă, copiii stau acasă, toată lumea stă acasă. Starea aceasta, o săptămână, două, trei, patru, poate să devină plăcută și neplăcută, dar poate și să devină plăcută și neplăcută în același timp. Numai gândiți-vă la următorul lucru. Știu că s-a vorbit mult despre asta și aproape că ne enervează când auzim că din nou se vorbește de pandemie. Dar gândiți-vă la următorul lucru. S-ar putea ca să existe oameni care, nemai lucrând, să nu aibă resurse financiare și să ducă lipsă de bani. Pentru ei, perioada asta e neplăcută din punctul ăsta de vedere. Lipsa mișcării fizice s-ar putea să cronicizeze problemele de sănătate ale cuiva. S-ar putea să mâncăm prea mult. Nu știu cine nu se încadrează în treaba asta, dar s-ar putea să mâncăm prea mult și să ieșim ca în dolofan din pandemia asta. Încă ceva, gândiți-vă că stăm 24 de ore din 24 cu aceeași persoană sau cu aceleași persoane. Și în funcție de ce am făcut până acum, s-ar putea un pic să avem discuții mai aprinse. Monotonia asta prelungită, să știți că ne poate predispune la depresie și la probleme de anxietate. Trebuie să avem grijă să ne creăm obiective, scopuri, chiar dacă sunt mici, pentru ca să avem un motiv să trăim, că dacă trăim doar ca să ne culcăm și ne culcăm ca să ne trezim, s-ar putea să avem probleme. Dar, în același timp, s-ar putea să existe și aspecte plăcute, adică oportunități pe care le putem transforma în aspecte plăcute. Se tot spune și repet și eu. Cred că ne putem consolida serios relația cu Dumnezeu pentru că avem timp. Marea noastră problemă, cel puțin invocată de noi până acum, era lipsa de timp. Acum avem timp. Nu știu dacă avem chiar toți, dar marea majoritate au timp. Ar trebui să ne concentrăm pe rugăciune, pe scriptură, pe studiu, pe post, să ne lărgim orizontul, mă refer la orizontul cultural, teologic, să citim cărți de calitate, să vizionăm emisiuni cu caracter documentar, motivator, relaxant. Putem adânci de asemenea calitatea relației cu membrii familiei. Oricât de altruistă ar fi atitudinea noastră și relația dintre noi, poate deveni mai frumoasă, mai plăcută, mai ca la început, când numeam treaba aia lună de miere. Încă ceva, acum nu mai călătorim, nu mai dăm banii pe cumpărături decât pe mâncare strict necesar, nu mai mâncăm la restaurant, nu prea mai primim oaspeți și e o bună ocazie să economisim ceva bănuți, dacă avem ce să economisim. În sfârșit, ceea ce am vrut să spun în introducere, am vrut să zic și eu două, trei vorbe de pandemia asta, nu ne-am văzut de atunci, cu fratele Marius m-am auzit de mai multe ori, apreciez creativitatea lui, inițiativa lui, este grozav, e un fel de motor acolo în Europa și datorită creativității lui, echipei de pe lângă el, o echipă tânără, faceți proiecte foarte frumoase care ating inima multor oameni, care mângâie, ridică și oferă exemple pentru a fi urmate. Dragii mei, având intenția să intru acum în predică, aș vrea să fac o mică tranziție spunându-vă faptul că noi suntem tentați să exagerăm ascultând știri despre fenomenul ăsta. Și toate știrile acestea ne consumă energia și ne afectează echilibrul emoțional și chiar spiritual. Vă invit să acceptați faptul că în 2000 de ani de istorie creștină, biserica a fost prigonită în primele 3 secole și jumătate, n-a fost legală în Imperiul Roman, era vânată și martirizată. Și în momentul în care a venit Constantin cel Mare ca împărat și el a avut un vis cu Iisus, cu crucea, cu creștinismul, el a legalizat creștinismul. De atunci creștinismul s-a relaxat, dar a avut tot felul de dificultăți. Cruciadele, Evul Mediu. Ce vreau să spun este că biserica a trecut foarte des prin stări de adversitate, pandemie la propriu și la figurat. Nu trebuie să ne pierdem prea mult cu firea în legătură cu treaba asta. Trebuie să încercăm să ne facem treaba ca oameni, încercând să păstrăm distanța, încercând să fim curați, încercând să avem grijă, cât depinde de noi. Și restul este și protecția lui Dumnezeu pe deasupra, care completează vulnerabilitatea noastră. Însă, trebuie să ne păstrăm proaspeți pentru Dumnezeu, trebuie să ne păstrăm mintea liberă să creiem, să avem o viziune, să împărtășim dragostea lui Dumnezeu cu oamenii de lângă noi și să ne aducem aminte care sunt cu adevărat lucrurile importante din Scriptură. Aș vrea să spun câte ceva despre cele mai importante lucruri din Scriptură. Ele ar trebui să fie în fața ochilor noștri, ele ar trebui să fie lucrurile la care ne gândim în perioada asta. Gândiți-vă că Scriptura vorbește despre câteva lucruri mari. De pildă, după cum bine știți, vorbește despre Marea Poruncă. Hristos a fost întrebat care e cea mai mare. Și el a spus cea mai mare e asta și mai e încă una deopotrivă de mare ca asta. Apoi, vă aduceți aminte că e o trimitere mare. Pe lângă Marea Poruncă e Marea Trimitere. Apoi, aduceți-vă aminte de Marea Asigurare. Eu voi fi cu voi până la sfârșit. Aduceți-vă aminte de Marea Chemare, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Aduceți-vă aminte de Marea Alegere sau de Marea Împuternicire sau de Marea Instruire, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Lucrurile acestea care sunt numite în Scriptură, direct sau indirect mari, ele se constituie într-o zestre pe care noi am primit-o și căreia trebuie să-i dăm atenția cuvenită și la care să ne raportăm cu maximă responsabilitate. Orice poruncă din Scriptură este importantă, dar Hristos le-a numit pe acestea mari, le-a dat o valoare mai mare și ne-a făcut pe noi responsabili de acestea în primul rând, iar pe celelalte să nu le lăsăm nefăcute. Așa că în momentele următoare aș vrea să vorbesc un pic de lucrurile astea. Până acum am tot vorbit, unde am putut în stânga, în dreapta, despre încurajare, dar mă gândesc că noi ne-am regăsit echilibru, ne-am obișnuit cu starea asta, ne-am găsit un stil de viață în care să ne simțim relaxați, confortabili și în protecția lui Dumnezeu și acum am putea să revenim la responsabilitățile noastre, la misiunea noastră de oameni ai lui Dumnezeu și de biserica lui Dumnezeu. Și aș începe să vorbesc despre Marea Chemare. Însă, Marea Chemare s-ar putea pentru unii să însemne Marea Ezitare. Hristos a spus, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Observați că aici este vorba despre chemarea care este necesară. Dacă n-ar fi necesară, Domnul nu ne-ar chema. Dacă ne-a chemat, înseamnă că trebuie să mergem. Ce zice atunci când îți chem copilul și el nu vrea să spună, ia mai lasă-mă în pace, nu te simți frustrat ca tată? Evident. E bine, Domnul ne-a chemat. El ne-a chemat nu ca să zică ceva, ci ne-a chemat pentru că trebuie să mergem. Nu este obligatorie chemarea, dar este necesară. O grămadă de oameni o resping și Domnul nu le face nimic. Nu-i pedepsește, nu-i izbește de parapeți. Chemarea aceasta are caracter obligatoriu, dar nu este obligatoriu în sensul că dacă nu vrei să vii, Domnul te obligă. Însă este necesară. Apoi, chemarea aceasta are o destinație clară, veniți la mine, observați, nu la biserică în primul rând, deși la biserică ne întâlnim cu Domnul și cu frații. Dar ceea ce pe mine mă sperie, frate Marius, dragi frați păstori, frați și surori care sunteți pe network-ul ăsta, pe aplicația asta și mă auziți, mă sperie faptul că instituționalizăm viața spirituală și pentru cei mai mulți viața spirituală înseamnă doar biserica. Iar odăița nu mai există. Adică odăița pentru mine nu mai există, există doar biserica pentru noi. Nu mai am curaj să mă întâlnesc doar eu cu Domnul. Am curaj să ne întâlnim doar noi cu Domnul. Nu mai știu ce să-i spun dacă mă întâlnesc cu El singur. Nu mai știu să înțeleg voia Lui dacă mă întâlnesc cu El singur. Am nevoie de un pastor care să mă lămurească. Nu vi se pare că după zeci de ani de pocăință lucrul ăsta e dramatic? Noi avem două aspecte ale manifestării relației spirituale cu Domnul. Unul este personal și unul e public. Unde este cel personal? E post personal, nu doar public. E rugăciune personală, nu doar publică. E închinare personală, nu doar publică. E bine, această absență a noastră din odăiță ne face niște oameni care nu știm cum să ne comportăm în biserică și devenim dependenți de biserică. Biserica este, trebuie să creeze dependență, dar nu la nivelul de supraviețuire. Hristos a spus, veniți la mine. El e Domnul Bisericii. Noi când intrăm în biserică trebuie să ne întâlnim cu El, nu doar cu frații. Că de-aia ne mergem acolo, că altfel ne-am întâlnit cu frații la cafea. Apoi chemarea Domnului este universală. Toți cei trudiți, împovărați, nimeni nu se descalifică să vină la Domnul Iisus cu scopul să se pocăiască, cu scopul să se mărturisească în perspectiva părăsirii păcatului mărturisit. Lumea în care trăim este caracterizată de selectivitate. Tu da, tu nu, tu ești la clasa întâia, tu la a doua. Hristos ne cheamă pe toți. Lucrul acesta e de-a dreptul extraordinar. Trebuie să folosim această universalitate a creștinismului și a chemării lui Iisus. Apoi chemarea asta este folositoare. Priviți că Domnul premiază. Nu doar răsplata în ceruri, ci răsplata aici. Eu vă voi da odihnă. Atâția oameni stresați stau la rând la psihologi, la neuropsihologi. Frații mei, surorile mele, la ușa lui Hristos este liber, nu-i nimeni. Nici măcar nu-ți trebuie appointment, înscriere. Nu-ți trebuie să-ți faci o înscriere prealabilă. De ce nu se duc oamenii? Pentru că oamenii nu știu că ei pot primi odihnă. O odihnă sufletească, o odihnă mentală, le ia stresul, relația cu Dumnezeu odihnește, pentru că dintr-o dată afli că cineva în mod permanent este lângă tine. Care sunt caracteristicile celui chemat de Dumnezeu? În primul rând, munca. Moise păștea turma atunci când Domnul l-a chemat. Domnul cheamă pe oamenii, Domnul cheamă pentru lucrări mari, pe oamenii care au făcut deja lucrări mici. Domnul cheamă pentru lucruri spirituale, oameni care în viața lor personală fac ceva. Munca este un termometru al caracterului unui om și al perspectivei unui om. Dumnezeu lucrează cu oameni harnici. Dumnezeu lucrează cu oameni muncitori, cu oameni responsabili, cu oameni dedicați, dinamici și curajoși. Dacă leneșul nu-i bun în lucrarea de construcție sau de orice face el în profesia lui, nu-i bun nici în lucrarea lui Dumnezeu, că și acolo lasă-mă să te las. Lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de energie, are nevoie de om pus la treabă, are nevoie de transpirație. Munca poate deveni concurentul lui Dumnezeu în viața unui om, întrecând măsura cu munca pentru noi și cu absența în munca pentru Dumnezeu. Apoi familia este o caracteristică a omului care este chemat de Dumnezeu. Moise păștea turma lui socru-său, asta înseamnă că avea nevastă. Familia îl formează pe om. Noi toți cei care suntem căsătoriți știm că a noastră căsătorie a devenit pentru noi cea mai profundă școală. Căsătoria este o echipă grea. Iar soția este un modelator de bărbat. Asta nu înseamnă că soțul nu o modelează pe ea, dar nu la nivelul la care ea îl modelează pe el, pentru că ea a fost creată special să se ocupe de treaba asta. Ei bine, familia poate deveni însă competiția lui Dumnezeu, pentru că stau acasă și când e adunare. Fac o odăiță la televizor și atunci când ar trebui să meargă la biserică, în odăița publică. Există o odăiță pentru noi acasă, private, dar există și o odăiță publică care este biserica. Nu uitați să învățați pe oameni despre asta. Nu uitați să practicați mai întâi lucrurile astea. Noi avem o parte a noastră unde avem nevoie să ne rugăm singuri, noi cu Dumnezeu, ca să putem fi liberi, să ne spunem prostiile pe care le-am făcut și în public nu îndrăznim să le spunem. Apoi este slujirea. Domnul cheamă la slujire pe cei care deja slujesc. Acum vino, eu te voi trimite la faraon, voi scoate din Egipt pe poporul meu. Slujirea îl învață pe om, îl formează pe om. Frați păstori care au zis, sau frați slujitori, sau frați care sunt dedicați într-o slujire în biserică. Nu este așa că v-a format foarte mult răbdarea și caracterul slujirea? Pentru că ați fost loviți, ați fost acuzați, ați fost nedreptățiți. Și n-ați avut dreptul să spuneți nimic. Ați tăcut, ați acoperit cu dragoste, v-ați făcut că n-auziți, că robul Domnului trebuie să fie orb, surd și mut, v-ați încordat spatele să mai primiți încă unuia. Nu vreau să fatalizăm acum și să bravăm, dar vreau numai să spun că uneori oamenii din biserică sunt nedrepți, neatenți, nervoși și le cășună pe noi. Li se pare că predica e lungă, scurtă, tare, moale. și plecăm acasă însângerați. Speram că munca noastră de ore, poate în timp ce trebuia să dormim, va fi prețuită de cineva. Și nu numai că nu-i prețuită, dar măcar nu e nici tăcere. Ei, lucrul ăsta pe noi ne-a ajutat mult. Ne-a ajutat să nu mai depindem de oameni. Ne-a ajutat să nu mai stăm la mâna mulțumescului lor. Ne-a ajutat să înțelegem că stăpânul nostru e Domnul, că El ne-a trimis și pentru El facem ce facem. Ne-a ajutat să rămânem acolo unde ne-a trimis El, chiar dacă oamenii simt că îi deranjăm în timp ce suntem acolo. De aceea Dumnezeu cheamă oameni care muncesc, oameni care au familie, dar nu neapărat că cineva care nu are familie nu poate fi chemat. Am vrut numai să spun că e un ajutor familia, nu că e obligatorie familia. Marea împuternicire s-ar putea să devină marea slăbiciune. De ce? Hristos a spus, voi veți primi o putere. Vă întreb, cum slujesc cei care nu primesc puterea asta? Cu ce putere fac ce fac? Nu cumva de aceea unii fac ce fac sau ce nu fac, pentru că n-au cu ce face? Împuternicirea e pentru evangelizare. Comunică Biblia oamenilor necredincioși. Împuternicirea nu-i doar pentru evangelizarea necredincioșilor, e și pentru maturizarea credincioșilor, educarea poporului sfânt. Noi știm câtă nevoie este ca poporul să crească, să se maturizeze, după cum un copil care s-a născut are nevoie să crească. De-aia spune Biblia că El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, pastori, învățători, pentru ce? Pentru maturizarea, Cornilescu spune, desăvârșirea sfinților. Cine sunt sfinții? Fraților cărora le predicăm. Nu că noi suntem superdotați, suntem fraților, dar Dumnezeu ne-a chemat și ne-a înzestrat cu daruri și cu putere să facem lucrul acesta pentru ca să se zidească nu doar casa noastră, ci și biserica lui Dumnezeu. Simțiți-vă responsabil să faceți asta, iar dacă cineva vă contestă chemarea, nu-i nicio problemă, verificați dacă nu cumva au dreptate. Iar dacă n-au dreptate, mergeți înainte cu ochii la Domnul care v-a chemat și așteptați că într-o zi, vorba lui Pavel, am sfârșit, acum mă așteaptă. Am sfârșit alergarea, acum așteaptă cununa. Va veni și pentru noi vremea când în sfârșit cineva care e drept și apreciază cinstit, va aprecia toate cele pe care le cunoașteți ca fiind sacrificii ascunse în munca asta de a-i sluji pe oameni. Apoi, împuterniciți pentru a ne închina, sărbătorim prezența lui Dumnezeu. Practicați sărbătoarea, faceți din ea o experiență personală. Nu vă lăsați zdrobiți de legalism, deși fiți echilibrați, nu fiți cuprinși nici de liberalism și de harismatism, dar în același timp fiți bucuroși, transmiteți adunării o notă de bucurie, o notă de entuziasm, o notă de conducere care vine din inima lui Dumnezeu, care dă siguranță. Împuternicirea e pentru părtășire, unirea familiei lui Dumnezeu. Apreciez mult că ați găsit metode să fiți împreună, deși sunteți fiecare în casa personală. Însă sunteți împreună. Apreciez că faceți efort, că aveți viziune, că vă gândiți ce aplicație să folosiți, faceți programe, sunați oameni care să fie și altă voce de din afara, dincolo de granița bisericii, să fie mai proaspăt, doar vor intra pe internet și cei care nu intră de obicei, că s-au săturat de păstorul lor sau de predicatorii lor. Apreciez că faceți toate lucrurile astea pentru unirea familiei lui Dumnezeu. Este slujba voastră, este treaba voastră, e misiunea voastră. Hristos a spus asta și aduceți-vă aminte ce spune cuvântul. Ascultați de mai marii voștri, căci ei vor da socoteală de sufletele voastre. Chiar dacă oamenii contestă autoritatea slujitorilor, trebuie să acceptăm că Dumnezeu le-a delegat autoritate. Că oamenii o recunosc sau nu, că o acceptă sau nu, aia e o problemă pe care ei la sfârșitul timpului o vor rezolva cu Domnul. Dar noi trebuie să ne facem misiunea, să ne împlinim misiunea, fiecare în oficiul la care am fost chemați. Împuternicirea de asemenea înseamnă și slujire, manifestarea dragostei lui Dumnezeu. Iubește-ți aproapele. Cine e aproapele? Aproapele e cel de lângă mine. Acum aproapele sunteți dumneavoastră, iar eu sunt aproapele dumneavoastră. Cine este aproape de mine, ăla e aproapele. Uneori aproape de mine e cineva care, așa, e o persoană un pic mai delicată, mai sensibilă, mai nu știu cum să-i spun. Dar el atunci are un oficiu care pe mine mă obligă să mă uit la el cu dragostea lui Dumnezeu. Să-l iert, să-l iubesc și să-l privesc ca pe fratele meu. Nu sunt naiv, nu sunt prostuț, nu sunt un copil, sunt un om mare, dar stăpânul meu mi-a spus să fac asta. Și dacă stăpânul meu mi-a spus să fac asta, eu trec peste sentimentele mele. Eu trec peste rănile mele, de dragul lui, pentru că mi-am asumat chemarea pe care mi-a făcut-o. Și mi-am dat seama că nu poate fi făcută în confort și trebuie făcută cu sacrificiu, neglijându-te pe tine aproape de obicei. Dincolo de marea împuternicire de care vorbeam, sau de prima dintre ele, de marea chemare, așa cum enumeram puțin mai devreme, sunt celelalte chemări care ar trebui să fie mari în ochii noștri și să ne asigurăm că avem o viziune. Lăsați-mă să vă spun următorul lucru. Nu e așa că dacă noi, care suntem complexi ca și ființe biologice, ne moare un organ, inima, creierul, ficatul, plămânii, numai unul dacă moare, nu e așa că e suficient ca să murim? Nu e așa că nu e nevoie să moară toate? De ce credem că e suficient dacă facem două, trei dintre lucrurile mari, dar pe una nu o facem? Trebuie toate făcute. Și o biserică matură e o biserică care are o viziune clară și se concentrează pe toate lucrurile acestea care sunt mari. De pildă, marea instruire, nu marea neinstruire. Știți că sunt în biserici o grămadă de oameni care nu sunt instruiți. Ori că nu există un sistem de instruire, ori că ei se trag din acest sistem de instruire și nu vor să ia parte. Dar aduceți-vă aminte ce a spus Iisus. Învățați! Aduceți-vă aminte ce spune Pavel în Tit 2 cu 11. Și harul ne învață. Slujba harului este printre altele să ne învețe. A venit timpul, frate Marius, frați slujitori, a venit timpul să învățăm pe cei ce cred să gândească și să evangelizăm pe cei ce gândesc să creadă. O să repet. A venit vremea să învățăm pe cei ce cred să gândească și să evangelizăm pe cei ce gândesc ca să creadă. Acestea două trebuie să meargă mână în mână, că nu-i suficient doar să crezi dacă nu știi pe ce pământ trăiești, dacă nu știi ce cauți aici, la ce te-a chemat Dumnezeu, cu cine, în mijlocul cărei comunități, ce viziune, ce obiective și cu ce resurse faci treaba asta și cui dai socoteală. Orice lucrare trebuie să se facă în biserica locală și sub autoritatea acesteia. Nimeni nu-și poate permite să iasă din biserica locală și să aibă o lucrare independentă, pentru că asta înseamnă că e atât de orgolios și de incompatibil cu oamenii că nu poate suferi pe nimeni. Toată biserica lui Hristos stă în biserica locală. Nu există biserica lui Hristos în afara bisericii locale. În dragostea sa, Hristos vrea să fim instruiți noi toți. Foarte mulți oameni sunt cu Iisus, dar foarte puțini oameni sunt ca Iisus. Nu-i suficient să fim cu El, trebuie să devenim ca El. Pentru că atunci când suntem cu El, demonstrează că suntem mântuiți, punct. Dar când suntem ca El, demonstrează că suntem mântuiți și contribuim la mântuirea altora și la edificarea altora și la slujirea altora. Noi n-am fost mântuiți ca să fim mântuiți, noi am fost mântuiți ca să devenim instrumente în mâna lui Dumnezeu. De aceea spune Pavel în 1 Corinteni 12, toți sunteți chemați. Acesta este secretul falimentului spiritual al multor creștini. Ca Iisus, dar diferiți de Iisus. Cu Iisus, dar diferiți de Iisus. Mediul instruirii este în jug. Și cei care slujesc știți bine asta. Școala formării este în jug. Jugul este greutatea aia care ți se pune pe gât, te imobilizează, te pune în pereche cu altcineva, pentru ca să înveți să trăiești. Hristos n-a spus du-te, a spus duceți-vă. Doi câte doi. Învață să lucrezi în echipă. Învață să accepți diferențele. Nu mă refer la diferențe că cineva nu crede că Iisus este Hristos și faci echipă cu El. E ușor de înțeles că nu mă refer la asta, ci la diversitatea care este în trupul lui Hristos. Iisus Hristos a fost marele instructor al tuturor timpurilor. Și uitați ce ne învață El. În dragostea sa, Hristos a pus oamenii pe primul loc. N-a dormit o noapte ca să-și facă timp să vorbească cu Nicodim, care a venit pe furiș, în ascuns la el. Nu a mâncat cu ucenicii în timp ce era flămând, pentru că a venit la fântână o femeie disprețuită de toți, dar iubită de el. Dragostea sa se concentrează în primul rând pe oameni, nu pe rezultate. Am auzit oameni care n-au habar de Evanghelie, care spune, de ce faceți evangelizare că nu se pocăiește nimeni? Câți oameni s-au pocăit la evangelizarea făcută de Noe? Câți oameni s-au pocăit la evangelizarea făcută de Ieremia? Câți oameni s-au pocăit la evangelizarea făcută de Iisus? Evangelizarea, nu, sămânța trebuie aruncată, iar noi nu suntem responsabili dacă ea crește sau nu. Noi suntem responsabili dacă o semănăm și dacă o udăm, o îngrijim. Duhul Sfânt face să crească, nu eu sau dumneata. Noi trebuie să iubim oamenii, nu rezultatele. Trebuie să fim cu ochii pe rezultate, pentru că nu luptăm cu pumnul în vânt. Dar asta nu înseamnă că nu mai continuăm dacă nu sunt rezultate. E adevărat. Ne uităm dacă folosim cea mai bună metodă. Ne uităm dacă avem cea mai potrivită viziune. Ne uităm dacă avem cele mai potrivite atitudini în contextul în care ne aflăm. Dar asta nu înseamnă că dacă eu predic, cineva obligatoriu se pocăiește. Cum pot eu pocăi pe cineva? Nu pot eu pocăi pe nimeni, dar pot predica? Evident. Mă pot ruga? Da. Pot posti? Da. Pot să mă duc să-l vizitez? Da. Pot să-i trimit o carte, un CD-ul? Da. Pot să-i trimit un link? Da. Pot să-l vizitez din nou? Da. Pot să-l chem din nou la adunare? Da. Ei, toate lucrurile astea pot să le fac, dar nu pot eu să-l pocăiesc. El se pocăiește singur. Că asta este absolut personală, ca a mânca sau ca a dormi sau ca a bea apă. În sacrificiul său, Hristos a pus slujirea pe primul loc. În dragostea sa a pus oamenii pe primul loc, dar în sacrificiul său a pus slujirea pe primul loc. Importanța opiniei majorității contează, însă aduceți-vă aminte, împotriva opiniei majorității, Hristos s-a oprit să-l îngrijească pe Bartimeu și să-l vindece. Ce a zis majoritatea? Nu te califici. Ce a zis Hristos? Aduceți-l la mine. Observați, în sacrificiul său a pus slujirea pe primul loc. Trebuie să acceptăm că și noi suntem confruntați cu Bartimeu în ziua noastră, în zilele noastre. Și suntem tentați să-i spunem, sună-mă mâine. Cei care am avut un trecut umilit, simțim mai bine cu oamenii ăștia, pentru că ne aducem aminte de trecutul nostru când am fost disprețuiți, că am fost sub media socială. Nu-i disprețuiți pe oamenii ăștia, ei nu mai au pe nimeni. Acceptați că dacă Iisus nu-l chema, ucenicii în veac nu l-ar fi chemat. Să nu vă supărați că îndrăznec să vă spun următorul lucru. De-aia uneori oamenii îl iubesc mai mult pe Dumnezeu decât iubesc biserica. De-aia uneori oamenii îl iubesc mai mult pe Iisus decât pe ucenici. Pentru că Iisus a oprit. Și ucenicii a spus, tași-mă, omule, din gură, că nu te califici. Toți oamenii se califică când e vorba de mântuire. Nu se califică toți să slujească. Nu se califică toți să fie ordinați. Dar toți se califică când este vorba de mântuire. Vă rog, aveți grijă de oamenii ăștia, chiar dacă s-ar putea să nu aveți niciun profit în biserică, niciun rezultat. Simplu gest că v-ați oprit. Îl va onora Dumnezeu în ziua în care va onora pe cei care i-au purtat numele. Împotriva reputației lui Zacheu, Hristos s-a oprit. Interesul și pasiunea pentru slujire a depășit confortul și criteriile selective. Slujirea l-a calificat pe Hristos să fie liderul oamenilor, nu delegarea l-a calificat. El n-avea nicio delegare. Aduceți-vă aminte că fariseii spuneau că are dreac și că nu-i bun de nimic și îl bârfeau și îl cleveteau și încercau să-l denigreze. Și oamenii îl urmau cu miile. Știți de ce l-a urmat? Pentru că datorită iubirii a pus oamenii pe primul loc și datorită sacrificiului a pus slujirea acestora pe primul loc. Datorită integrității personale a pus caracterul pe primul loc. Pentru Domnul, caracterul a fost mai important decât aparențele, decât resursele materiale. Ați observat că n-a ținut ca tânărul bogat să rămână, ca să-i mai dea și lui ajutor în slujire. L-a lăsat să plece, pentru că a știut că inima lui e departe și n-avea rost ca banii să-i lase acolo. Că banii sunt unde sunt inima și resursele la fel. Caracterul l-a făcut pe Hristos să fie responsabil în zona lui de slujire. Caracterul l-a făcut să fie disponibil și abordabil. Caracterul l-a făcut să fie loial și fidel față de cei pe care i-a condus. Caracterul l-a făcut să fie iertător și plin de bunătate. Caracterul l-a făcut să-i slujească pe cei care i-a condus, nu să fie slujit de ei. Hristos a fost marele umil, a fost prințul umilinței. Ori de câte ori ne umilim și slujim pe oameni, îi îndatorăm. Și chiar dacă ei sunt obraznici undeva în sufletul lor, ei văd măreția ascunsă în slujirea noastră. N-avem nevoie să ne confirme. Noi știm că lucrul ăsta este adevărat. Apoi, în viziunea sa, Hristos a pus conducerea pe primul loc. În urma conducerii lui Hristos, 11 dintre cei 12 au devenit apostolii creștinismului. Atunci când ucenicii lui Ioan Botezătorul l-au întrebat dacă este sau nu Hristosul, el nu s-a prezentat pe sine și a spus: uitați-vă la mărturia mea, iar dacă ea spune că sunt eu Hristosul, înseamnă că sunt. Hristos a slujit demonstrând curaj. Nu i-a fost frică de niciun preot și până la urmă l-a ucis, l-a omorât. Dar de asta a venit. Hristos și-a folosit exemplu personal. Pe el l-a calificat exemplu, nu altceva. Nu caracterizările neapărat. El i-a ajutat pe oameni să practice credința. El a avut capacitatea să analizeze și să schimbe formele ineficiente în forme eficiente. Mă apropii de încheiere. Aduceți-vă aminte de marea poruncă. De fapt, aceasta este singura numită cu marea. Restul am atribuit eu numele pentru că, spre exemplu, la marea trimitere, în mod indirect e numită mare, dar direct doar aceasta este numită mare. Însă marea poruncă poate să devină marea opțiune. Adică e obligatoriu să iubești, dar pentru unii este opțional să iubești. Păi n-ați auzit soți, că îmi vine să mă trag de cap. Soți care spun: nu mai simt nimic pentru nevasta mea. Dar a cui treabă este să simți a mea? Știți cum ajung oamenii să nu mai simtă? Regula numărul 1. Sentimentele sunt sluga minții. Unde se duce mintea, sentimentele vin după ea. Dacă spui în mintea ta, ești o proastă. Sentimentele se raportează peste o săptămână, două, trei, o lună ca la o proastă. Dacă spui ești o toantă și nu ești bună de nimic, sentimentele sunt sluga gândurilor, sunt sluga gândurilor și se raportează la ea exact cum ai zis în minte. În momentul în care o disprețuiești, în momentul în care nu-i mai suferi respirația, de ce? Poate s-a îngreșat, poate e bolnavă, poate nu mai poate să lucreze, poate o mie de toate, că cei care aveți mai multe zeci de ani de când sunteți căsătoriți, știți cât de grea e viața. Viața e o aventură, e plină de accidente care lasă cicatrice. E bine, dacă nu mai suporți în minte, sentimentele nu vor mai suporta nici ele. Dar trebuie să te întorci la dragostea din tâi aici. Poartă-te cu ea în timp ce nu suferi, manifestând dragoste. Manifestă dragoste ca și cum ai suferi eu. Nu mai suferi, am înțeles. Du-te la magazin în timp ce nu mai suferi și cumpără flori, intră în casă cu ele la spate, du-te la ea și spune: vreau să-ți dau un semn al faptului că te iubesc. Și dai florile. Și nu simți nimic. Nu e nicio problemă. Fii liniștit. Apoi spune: pot să te ajut cu ceva? Nu simți nimic, dar spune așa. Și ea zice: mă mir că mă întreb treaba asta, nu prea stă în obicei, dar uite, ajută-mă te rog frumos, astăzi chiar am nevoie. Și chiar dacă ți-e greu că ar fi trebuit să vii să stragi un pic sufletul, că așa sunt bărbați, au nevoie de un sertar cu nimic când ies dintr-unul și intră în altul, dar încordează-ți puțin ambiția și ține minte că Iisus ți-a spus să-ți iubești vrăjmașii. Tu ai făcut din soția ta un vrăjmaș, că nu mai iubești. Hristos a spus: iubește-ți vrăjmași. Du-te și fă ceva ce ți-a zis ea în 15-20 de minute, scapă de treaba asta. Și mai târziu du-te și întreabă, după ce te liniștești un pic și te odihnești un pic, întreabă: cum ți-a fost astăzi? Și dacă începe să-ți vorbească, concentrează-te și ambiționează-te măcar vreo 5, dacă nu se poate chiar 10 minute, să o asculți. Chiar dacă ar spune toate banalitățile din lume și de toate clanțele care s-au stricat și de toate lucrurile neimportante, ascultă un pic. Fă mâine la fel. Dacă peste două săptămâni nu încep să simți ceva din nou aici, sună-mă pe mine și spune-mi că sunt un mincinos. Asta produce ură și asta produce dragoste. Dragostea e o alegere, nu un sentiment. Sentimentele urmează alegerea. E normal să nu mai simți nimic dacă în minte nu mai zici nimic. Nu vreau să vorbesc acum de familie. Vreau să spun un lucru. Marea poruncă este să iubești. Și să nu-mi spui că mă iubești pe mine și nu-ți iubești soția. Dacă eu știu că nu-ți iubești soția, când îmi spui mie că mă iubești, mie îmi vine să spun, frate, am treabă, mulțumesc, am plecat. Ești un pericol dacă îmi spui că mă iubești în timp ce nu-ți iubești soția sau nu-ți iubești soțul. Că iată, am vorbit numai de soț, că știți de ce? Mi-a să știți că lui a zis Dumnezeu să-și iubească soția. Că dacă vorbeam de marea supunere, vorbeam de soție. Dar așa se întâmplă că am vorbit de dragoste. Să ne ducem după ce am venit, e o poruncă a lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, veniți, învățați de la mine, primiți împuternicirea și acum duceți-vă. Dar acum suntem pregătiți să ne ducem. El a spus, duceți-vă și faceți ucenici. Fiți atenți ce adâncă este expresia asta. N-a zis învățați-i. A zis învățați-i să păzească. Să-i înveți e teoretic. Să-i înveți să păzească este să-i mentorezi, să-i ucenicizezi. Adică să-i înveți până la nivelul la care ei practică ce i-ai învățat. Asta presupune mai mult decât să ții o predică și să pleci, așa cum fac eu acum. Marea trimitere poate fi marea omitere. Marea trimitere poate fi marea omitere. Asta înseamnă provocare sau povara disponibilității. Provocarea sau povara disponibilității. Să știți că marea trimitere e ori o provocare sau o povară. Ce este pentru noi? E provocarea disponibilității sau povara disponibilității? E provocarea priorității sau povara priorității? E provoarea flexibilității sau povara flexibilității? E provocarea responsabilității sau povara responsabilității? Pare un joc de cuvinte. Dar ce vreau să vă spun? Nu vă puteți duce dacă nu sunteți disponibili. Nu ne putem duce dacă nu suntem disponibili. Când ești ocupat, nu mai poți face și altceva că ești prins în ce ești ocupat. Când ai alte priorități, neglijezi prioritatea lui Dumnezeu, nu-L mai priorizezi pe Dumnezeu, te prioritizezi pe tine sau altceva. Nu mai ești flexibil, devii rigid, te ceri cu toată lumea, nu te înțelegi cu nimeni. Și spui, te victimizezi după aceea, toată lumea are ceva cu mine. Dacă toată lumea are ceva cu tine, e o proverb în lume, zice, dacă un om îmi spune că ești beat, gândește-te dacă e adevărat, dar dacă spun doi sau trei, du-te și te culcă că e adevărat. Nu mai are rost să te verifici. Mai spun un singur lucru și închei, probabil în câteva minute. Mare asigurare. Suntem într-o vreme în care porunca asta e mai importantă decât celelalte. Vă aduceți aminte de ce? Ce înseamnă mare asigurare? Și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul timpului. Doamne, în 2020 va veni o pandemie. N-a mai fost de 100 de ani de la pandemia spaniolă, gripa spaniolă. Da, voi fi cu voi atunci. Nu vă voi feri de pandemie, dar voi fi cu voi în pandemie. Asta înseamnă mare asigurare. Să nu-mi spuneți mie că un om care e plin de Dumnezeu nu va avea încredere că Dumnezeu este cu el în pandemie. Nu va avea încredere că Dumnezeu este cu el și când este intubat. Iar dacă moare, ascultați-mă, nu-i nicio nenorocire decât pentru cei care rămân în urmă, dar pentru el. Se duce acasă. Pavel a spus, dacă trăiesc, dacă mor, este alegerea lui Dumnezeu. Mie mai mult mi-ar place să mă duc. A avut și o slujire grea, o slujire complicată. Se pare că n-a avut familie, a fost un om singur, bătut, neînțeles, prigonit, bârfit, discreditat. Dar nu numai necazurile vieții și dragostea de Dumnezeu și ce a văzut el în întâlnirea din Arabia cu Domnul, i s-a dat să vadă lucruri care a spus că nu poate să le povestească. Umanismul ne face să ne fie frică de moarte, de suferință. Trebuie să vă spun că eu am fost un om cu foarte multe defecte. Din nefericire, n-am putut să scap chiar de toate. Însă, o metodă a lui Dumnezeu de a mă corecta a fost Carmen, soția mea. Ea a fost o persoană puternică, cu o personalitate puternică și Dumnezeu a folosit-o mult pentru ca să mă ajute pe mine să mă sfințesc, să mă apropii de Dumnezeu. Nu înseamnă că eu nu am ajutat-o pe ea, dar acum eu vorbesc în dreptul meu. Și o altă metodă a fost participarea mea la priveghi și la mormântări și în calitate de slujitor am participat la foarte multe priveghiuri și la foarte multe mormântări. Și întotdeauna când eram acolo și ca pastor, ca predicator care urma să predic sau să conduc slujba de priveghi de mormântare, mă uitam la sicriu și mi-aduceam aminte de Carmen, imaginam că ea putea să fie acum acolo. Și eu nu mai pot să schimb nimic pentru ca ea să se bucure că am schimbat lucrurile pe care ea de 10 ani sau de 20 de ani tot mă roagă să schimb treaba aia din caracterul meu, din comportamentul meu. Și a plecat și n-a plecat în păcată că eu am schimbat de dragul ei ceva. Sau invers, mă vedeam pe mine acolo și din nou nu mai puteam schimba lucrul acela. Ei, toate lucrurile astea, pentru că eram așa aproape de moarte, dar nu de moartea mea sau aici, ci de moartea altuia, m-a învățat că fiecare zi e un dar care poate fi ultimul dar. Și eu trebuie neapărat să mă schimb. Dacă vreau într-adevăr să o iubesc, trebuie să o iubesc acum. Și dacă vreau neapărat să o iubesc, trebuie să o iubesc acum când ea poate nu merită, când m-a supărat, când se descalifică, când eu mai nu știu ce să spun. Trebuie neapărat să o iubesc. Mie stăpânul meu mi-a poruncit să o iubesc pe femeia asta. Nu există scuze decât cele care mă acuză. Mie mi-a poruncit să o iubesc și asta e între mine și el, nu e între mine și ea. Între el și ea e o altă poveste de supunere, aia e problema ei. Dar problema mea este că eu trebuie să o iubesc. El m-a asigurat că este cu mine, iar eu trebuie să fiu cu ea. Asigurarea aceasta e personală. În textul grecesc scrie, eu însumi sunt cu voi. Exact așa este acolo înțelesul, conotația, explicația. Eu însumi sunt cu voi. Am încheiat predica, fac încheierea cu două, trei propoziții și mă opresc. Scumpii mei, ceea ce am vrut să vă spun astăzi este că pe noi Dumnezeu ne-a chemat să atingem măreția, inclusiv într-o perioadă de pandemie. Am văzut câteva proiecte care le-ați făcut la nivel de biserică, Marius, păstorii, biserica întreagă, ați fost implicați cel puțin cu resurse de rugăciune, de post, de solidaritate, de participare într-un fel sau altul. Ați avut proiecte care au unit creștini de peste tot, medici de peste tot, păstori de peste tot. Oamenii au simțit că a fost acolo o scânteie din Dumnezeu, niște oameni care s-au gândit cum pot transmite încurajare, cum poate lega frăția noastră care e încuiată fiecare în casa lui de frica gândacului numit corona de pe stradă. Și vreau să vă apreciez acum și să vă spun, pe noi ne-a chemat Dumnezeu să atingem măreția. Pe noi nu ne călăuzește Socrate sau Platon, pe noi ne călăuzește cel care a conceput complexitatea ființei umane și a universului întreg, macro și microcosmosul. Pe noi ne mentorează cea mai înțeleaptă ființă din univers și cu noi este în fiecare zi ca o grijă, că nu-mi permis să spun bodyguard cu privire la Duhul Sfânt, ca o grijă la purtător Duhului Dumnezeu. Noi trebuie să excelăm, noi trebuie să performăm, noi trebuie să fim entuziaști, noi trebuie să transmitem un mesaj, trebuie să transmitem un exemplu, noi trebuie să transmitem o stare, noi trebuie să fim speciali. Dacă nu suntem speciali, atunci nu ne mai rămâne decât să fim mediocri și superficiali. De aceea v-am spus acum lucrurile astea, alegând să vă spun ceva ce trece dincolo de pandemie, pentru că noi nu trebuie să ne blocăm în pandemia aceasta. Sunteți o biserică cotentă, contemporană. Sunteți o biserică concentrată pe afara bisericii. Sunteți o biserică cu viziune, cu proiecte. Sunteți o biserică în urma căreia rămâne ceva. Rămâne ceva istoric, care vor fi evocate de copiii și de nepoții voștri. Și e bine că astăzi, ceea ce am spus se încadrează în această viziune care o aveți. Știți bine că îl cunosc bine pe Marius, cunosc bine familia lui, am dormit, am mâncat de atâtea ori la masa lor, în casa lor și am o mare prețuire pentru oamenii ăștia. În felul ăsta v-am cunoscut pe voi ceilalți, echipa lui, niște oameni dedicați, biserica întreagă. Și am ales să vă spun această predică pentru că se pliază mai bine pe viziunea bisericii voastre și pe stilul vostru de biserică. Și sper din inimă că veți continua să fiți o mână a lui Dumnezeu, o extensie a Harului lui Dumnezeu, să transformați tot mai mult nordul Italiei, Italia întreagă, Europa întreagă și alături de mulți alții, de bisericile lui Dumnezeu de peste tot, din orice țară, biserica lui Dumnezeu este răspândită peste tot. Dumnezeu are biserica sa peste tot, are oamenii săi peste tot, are proroci, are pastori, are cântăreți, are rugători, are postitori, are de toate. Noi suntem mulți. Ceea ce mă îmbărbătează, și ăsta e gândul de final, este că exact în fracțiunea asta de secundă în care eu vorbesc, milioane de creștini fac exact acum ceva special pentru Regele Iisus. Unul dăruiește, unul postește, unul se roagă, unul rabdă o jurătură sau o nedreptate, unul face o donație, unul merge pe o bicicletă sau pe jos, unul stă înaintea Domnului în post. Chiar în fracțiunea asta de secundă, suntem o armată care am umplut pământul. Suntem puternici pentru că Dumnezeu este cu noi și pentru că suntem mulți. Suntem 2 miliarde și mai mult de atâția. De aceea vă încurajez și vă binecuvintez în numele Domnului. Amin.